є плеєр Адатлік Радіо Тейп. Эфиріңіз қайырлы болсын, хорматлы радиодың лейділер. Шуыны 2015 жылын 7 октябрі, хептәнің царшенбі үні. Хабарлар үнделігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарярын. Шуынкі программамызды. Европа кеңесінің президенті Дональд Туск, Түркияның ене 3 миллионы олай босқының Сириядағы ұрыстан қашып, Йордың дашына шықмағының әхтималлығы барада Европа білелешіне дұйдыранлығын айтты.
Сирияның ең ұлы шәһәрі Алеппо білен оның теорігіндегі етраптардан ене 3 миллион потенциал босқының келмегі мүмкін еді.
Түркменстанлы Аврейла Чынасы келді Кәризова ва оның машқаласына Москвада хайват атылғандығыны адам хукуклырны қорызылыр хабар берерлер.
Олорың бері келді Кәризовын қолойынна сақланып, түркменче сен қадыр білмед доңыз олор таңа сейфіңі чықырмалы дәрлің айттылар.
Түркменстанды 1948 жылда олан айылған шер титреме ятланяр.
6 октябрда ер ғанны данғанер саат бір сұрымды дөйкен. Күйдігін не? Біз ішер қатшақ
Шуын біз бұлы бейлікі темаларды жекмезек тұрып кешеріз. Программамызың есаты бөліңіне башламазын озал тезеліктерілен таныш болын. Йеменнің порт шәһәре Аденде хөкүмәт әгъзаларының ярлышы мехманханасында янгын дөрөде 6 октябрьда болган бу янгынның ракетаның зарбасыннан дөрәнлеген шаятлары талгыланып Аль-Арабия телевидениесе хабар берди. АФП агентлыгы ресмиләре талгыланып һөҗүмнең нәтиҗәсендә адамларның өлөнлүгене ва яраланганлыгын хабар берди. Педалларның арасында президент Абд Рабу Мансур Хадиның, премьер-министр Халет Бахахның ва бәйләке хөкүмәт ресмиләренең булып булманлыгы хабар берилмәди. Бахах ва аның министрлары алта сүргүнлүктөн соң июл айында шайларын худхи козголоңчулорунун элинен басылып алынган Йеменин Аден шаарында жерлешипти. Иран индик хептеде Франкфурт шаарында кечирилчек китап сергисини бойкот этмек барада хайват атып өз карарын сергиде чыгыш этмек үчүн жазуучу Салман Руштинин чагырылмагы менен түшүндүрдү. Британиянын Раяты Бирлешен Штаттарда жашаган Руштинин Мелгун кошкулары атлы китабы үчүн Иранын баш руханы лидери Аятулла Рахулла Хумени 1999 жылда жазуучу Қаршы фатва, яғни дині қадағаншылығыны ерідіпті ой оның кітабының ұслама шек кетіргендігін айдіпті. Ираның фатва дині қадағаншылығы Руштини әнчіме иллап күзленмәгі меджуур еліпті. Ол әнчіме иллап полицияның едігдірлі ғорығы астында яшапті. Хомейни 1989 жылда йоғылды емауының орнына кетчен Айтулла Али Хомейни 2005 жылда фатваның хенидем күзінді ғалияндығыны ұғлан етті. Түркменстанның Милли Хопсулық ва Қорынық министрліктерінің елбасшылары өз ипелерінен бошадылды. Дөвлет Хопсулығы маслахатында президент Курбангулы Бердімхамедов, Дөвлет Хопсулығы маслахатының секретары генерал-лейтенант Яйлымбердиев, Түркменстанның Милли Хопсулық министрі өз ипесінен шейледі генерал-майор Бегенчкүндугдиев Қорынық министрі өз ипесінен бошадды. Яйлымбердиев Қорынық министрі өз ипесіне берленді. Бегенчкүндугдиев болса Түркменстанның Яралы күчтөрүнүң Харви деңиз кошунуна елбасшы этип берленди. Түркменстанның Милли Хопсулық министрі вазифасына генерал-лейтенант Гүчкелди Ходжабердиев белленіптір. Тәжікстанның прокурорлары қадаған еділен ұслам ғайтадан дөрөйш партиясының 23 ресмесінің тұсақ еділенлігіне, олардың еншемесінің сентябрің башында орынмақ министрінің өңкі орынбасарының ел басшылығында қиғандық қозғалаңына қатынашмақты гуман еділенлігін айдарлар. 6 октябрьде Тәжікстанның баш прокуратурасы ұсламчы партияның ресмелеріне қаршы жинайет ішінің қозғалаңлығына олардың террорчылықта дини ва жынсы игринде туташтырмақты ва күч билен хакимияти басып алмага сыйнашмакты айыпланганлыгын айтты. 29 сентябрьде Тәжікстанның баш суды ұслам ғайтадан дөрөйш партиясыны экстремист һәм террорист топор деп ыглан етті ва уни қадаган етті. Бирлешен Штаттар НАТО ва Уанстанның кетелханасына хувадын эдилен хилакчылыклы хүҗүмү дерге ярлышу себептен Бирлешен Миллеттер Курамасының дерңевлерине зарурлык йок деп ресмийлер айдарлар. Бирлешен Миллеттер Курамасының баш секретары Бан Ки Мун 3 октябрьде болон хадисаны бейтарап дерңемеге чакырып тема унун метбуат өкүлү Стефани Дужаич башта бейлеки дерңевлерин кечирилмелдигин айтыпты. Биз ынамдар ва ачык дерңевлерге карашыбыз деп Бирлешен Миллеттер Урамасының баш секретарының метбуат секретары айтты. Бірлешен Штаттарының ресмилері Гундузда Серкетсіз Лукманлар Урамасының кеселханасының юмурын ва адынан 22 адамын вепат олмағына етерін хуа хүчімлері доли дернемеге уады вердилер. Пентагон хүчімлері Таливанның оқастындағы оған көвішлерінің жоғап кәрдігіне айдиярлар. 2015 жылын физика бойынша Нобель байрағы Канадалы Артур Макдональда ва Япониялы Такаки Кажита нейтрино осилляциялар бойынша ачыш үчін берілді. Алымдар 960 мүн американ доллары мөлшеріндегі байрағы пайлашарлар байрағы қоғышырыш табараты 10 декабрда Ослода кешірілер. Украинаның канун шықарзылары юрдың ярағлы көшілерінде дашары юртлыларын құллығы етмегіні канунлаштырдылар. Канунның тасламасы 6 октябрда парламенттегі 2 діңіленшікті мақұлынды. Мұнының канун шықарзылар Украинаның қошында құллығы еден дашары юртларын Украин райеті олмақ процесіне аңсатлаштырмақ варады документы хем қаул едіптілер.